ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท.วาไรตี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็อยู่พร้อมหน้านะคะเราก็จะมาเปิดรายการให้ท่านฟังว่า3ช่วงเวลาของรายการมจท.วาไรตี้มีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะ
ค่ะ
อากาศยังร้อนอยู่นะคะฝนก็อาจจะมีมาบ้างแต่ไม่ค่อยหนักยังไม่สะใจเรานะ
แต่รู้สึกว่าปีนี้ลมแรงนะคะพี่จี
ชา
วบ้านพี่จีเป็นนะ
ใช่ใช่ลมแรง
ลมแรงมาก
อันตรายกันนะ
ค่ะ
พูดถึงว่าถ้ามีไฟกระพือด้วยเนี่ยลมมันก็น่ากลัวอยู่นะคะลมแรงแล้วก็ที่สำคัญลมเนี่ยพอลมมันร้อนๆน่ะมันเผาๆนะรู้สึกผิวเราเนี่ยค่ะแห้งเลยแห้งผิวแห้งมากนะคะก็รู้สึกว่าความชุ่มชื้นไม่ค่อยมีในอากาศนะคะช่วงนี้เราก็จะดูแบบผิวกล้านนะครับแดดร้อนจัดนะคะ
ใช่ค่ะอ
ย่างไรก็ตามเนี่ยก็ภาวนาว่าอีกไม่ช้าฝนก็คงจะมาบ้างนะคะ
ค่ะใช่
ก็คงจะผ่านภัยแล้งไปด้วยดีนะคะตอนนี้ก็ยังมีภัยอย่างอื่นที่เรานะคะต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันให้ดีนะคะแล้วก็มีสติที่จะทำอะไรดำเนินชีวิตไปตามปกติก่อนนะคะ
ค่ะ
เรามาดูช่วงแรกกันนะคะช่วงแรกก็เป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
น้องอสันตอนนี้ใครจะมาดำเนินรายการนะช่วงของบอกเล่า90วันนี
้ค่ะบอกเล่า90วันนี้นะคะป้าโดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะ
วันนี้คุยเรื่องเพลงอีกแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะชื่อเพลงอะไรนะคะพี่จิ๊ด
น่าจะเป็นบองกวันโซโล่นะ
คะ
เป็นเพลงของอินโดนีเซีย
ประเทศในอาเซียนของเรา
ป้าโดหรืออาจารย์ชดานี่ก็ช่างขยันสรรหานะคะไปหาเพลงอะไรที่บางอย่างเราอาจจะไม่คุ้นเคยก็ได้นะคะ
ค
ือแต่ป้าโดนี่ก็เรียกว่ามีเชื้อสายของศิลปินแหละเพราะคุณพ่อของอาจารย์ชดานี่เป็นนักแต่งเพลงนะคะที่เก่งมากในสมัยอดีตท่านก็เป็นนักแต่งเพลงมาหลายเพลงนะเท่าที่ทราบนะคะอาจารย์ก็มีสายเลือดของศิลปินนั่นเองอาจารย์เองก็สามารถที่จะไปรู้จักเพลงโน้นเพลงนี้เพลงเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะ
ใช่
ต้องรอฟังว่าเพลงบังกวันโซโร่ของอินโดนีเซียนั้นเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์คงมาเล่าที่มาด้วยนะคะ
ใช่
ช่วงแรก
ค่ะช่วงที่สอง
ช่วงที่สองถึงตาซันที่จะต้องคุยกับเหล่าซือหลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะ
ใช่
หลายท่านก็อาจจะได้ศัพท์เพิ่มเติมจากช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเหล่าซือหลินหรืออาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสติศิริกุลใช่ไหมคะก็มาคุยกับน้องสันน
ะคะ
น้องสันก็ได้สับเพิ่มไปเยอะละสิ
ใช่ค่ะได้เรียนรู้จากเหล่าซือหลินไปมากพอสมควร
ด
ี
จังเลยนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องหิวหรือไม่หิว
ใช่ใช่ค่ะหิวไม่หิวเองคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยทำไมต้องคุยเรื่องหิวไม่หิวเป็นเหมือนกับเป็นวลีอะค่ะเป็นวลีภาษาจีนสั้นๆใช่ค่ะ
มันต้องมีความหมายด้วยใช่ไหม
เวลาคนไทยเราถามส่วนใหญ่เราจะถามว่าหิวไหมใช่ไหมคะ
อ๋อใช่
แต่เวลาพูดเป็นคำภาษาจีนค่ะเขาจะพูดว่าหิวไม่หิว
ก็คือหิวหรือไม่หิว
มีคำว่าภาษาจีนคำว่าหิวแล้วก็ไม่คำว่าไม่แล้วคำว่าหิวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเวลาถามว่าหิวไหมเขาจะพูดว่าหิวไม่หิว
เขาไม่ได้พูดแบบคนไทยว่าหิวไหม
ร้อนไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ย
ต้องมีคำอย่างนี
้
เป็นลักษณะของโครงสร้างภาษาในภาษาเขาใช่ไหมคะ
ใช่
ของเราก็อีกแบบนึงพูดถึงเรื่องภาษามันสนุกดีนะแล้วก็เวลาเราต้องไปสอนภาษาให้คนต่างชาตินี่ก็เป็นเรื่องอะไรที่ท้าทายเช่นกันคือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สอนแค่ออกเสียงได้เท่านั้นแต่ว่าความหมายโดยลึกว่ามันเป็นยังไงก็ต้องพอเข้าใจด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมันก็ไม่ง่ายนะแต่เราต้องทำด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นคือเทคนิคการสอนว่าจะทำไงให้คนเรียนภาษาเขาเข้าใจมันง่ายๆนะคะนึงก็พี่ได้ไปอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติก็พบว่ามันมีเทคนิคอะไรมากมายที่เราน่าจะเอามาใช้ได้จริงๆนะคะ
ค
่
ะ
นั่นก็คือช่วงที่สองนะคะช่วงสุดท้ายน้องสันก็จะเป็นช่วงของแหมเข้ากันเลยนะคะเหม
ือ
นกับนัดกับอาจารย์ชดาไว้เลย
ใช่เข้ากับช่วงแรก
เป็นช่วงของอาจารย์ชน้อยอาจารย์อุดี้นะคะซึ่งมาคุยกับท่านผู้ฟังก็เรื่องสุภาษิตของอินโดนีเซีย
นะคะ
ก็เหมือนนัดกันไว
้
นะก็ต้องรอนะคะว่าสุภาษิตเขาเนี่ยเขาจะเปรียบกับอะไรเพราะว่าในแต่ละชาตินี่มันก็มีความจริงโดยหลักของความหมายมันคล้ายกันเนาะสันนะแต่ว่าคำที่เขามาเปรียบอาจจะต่างกันอย่างนี้เป็นต้น
ใช่ค่ะ
เพราะพี่เคยเห็นนะอย่างในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบของที่ล้ำค่ากับไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางชาติก็มองเป็นเพชร
บางชาติมองเป็นทอง
ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณค่าแต่ละชาติที่เขาจะเปรียบกับอะไร
ใช่ค่ะ
ของเราก็บอกสมมติไก่ได้พลอยเงี้ยก็ไม่เห็นค่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อย่างนี้เป็นต้นซึ่งน่าสนใจค่ะมาดูว่าเขานำไปใช้กับสิ่งที่เขามองการให้คุณค่าเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างกับบ้านเรานะคะก็เป็นการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ค่ะขอให้ท่านสนุกกับการรับฟังแล้วก็ติดตามรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเราจะได้ร่วมเดินทางไปรู้จักกับบทเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆของประเทศอินโดนีเซียกันนะคะพูดได้ว่าถ้าเพลงสุกิยากิเป็นเพลงอมตะที่โด่งดังมากของประเทศญี่ปุ่นเพลงเบงกวันโซโลก็เป็นเพลงอมตะที่โด่งดังมากๆของประเทศอินโดนีเซียเช่นกันค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเพลงนี้นะคะเรามารู้จักกับประเทศอินโดนีเซียสักหน่อยนะคะประเทศอินโดนีเซียหรือสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกของประเทศในอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทยของเรานี่เองนะคะท่านผู้ฟังคงจำได้ใช่ไหมคะที่เดือนก่อนดิฉันเล่าให้ฟังว่าประเทศมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้ของเราถัดมาเลเซียลงไปอีกนิดก็จะเป็นเกาะนั่นคือประเทศสิงคโปร์วันนี้ถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพให้เลยจากตรงนั้นไปอีกหน่อยท่านจะเห็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีเกาะต่างๆรวมกันถึง 17,000 กว่าเกาะทอดตัวเป็นแนวยาวจากฝั่งตะวันตกในบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนะคะทอดเอียงไปทางทวีปออสเตรเลียบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ถัดจากทะเลจีนใต้ออกไปทางตะวันออกนั่นแหละค่ะคือประเทศอินโดนีเซียซึ่งเว็บไซต์วิกิพีเดียบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปออสเตรเลียทีเดียวนะคะเกาะใหญ่ๆของอินโดนีเซียที่ท่านผู้ฟังต้องรู้จักแน่ๆก็อย่างเช่นเกาะสุมาตราเกาะชวาเกาะบาหลีแล้วก็เกาะกะลิมันตันซึ่งมีพื้นที่73% ของเกาะบอร์เนียวที่เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเกาะต่างๆในโลกนี้เดือนก่อนดิฉันเล่าให้ฟังจำได้ไหมคะว่าเกาะบอร์เนียวเนี้ยเป็นของ3ประเทศคือเป็นที่ตั้งของประเทศบรูไนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1% ของเกาะแล้วก็เป็นของมาเลเซียประมาณ 26% ของพื้นที่ทั้งเกาะที่เหลืออีก 73% เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียค่ะเมืองหลวงแล้วก็ศูนย์กลางการค้าขายที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียก็คือกรุงจาการ์ตาซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชวาไงคะนึกภาพง่ายๆนะคะก็คือที่ใกล้ประเทศไทยใกล้ประเทศมาเลเซียเนี่ยคือเกาะสุมาตราต่อจากสุมาตราลงไปเนี่ยก็เป็นเกาะชวาค่ะเรื่องน่ากลัวของอินโดนีเซียคือภัยธรรมชาติท่านก็คงยังจำได้นะคะในเรื่องของสึนามิที่เป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งอยู่ในเขตที่เรียกว่า Ring of Fire หรือวงแหวนแห่งไฟซึ่งหมายถึงดินแดนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็สึนามิแต่ว่าจุดเด่นของประเทศอินโดนีเซียก็คือประเทศนี้เป็นประเทศที่สวยงามด้วยท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยเฉพาะเกาะบาหลีที่เป็นเหมือนสวรรค์บนดินนะคะใครๆก็อยากไปบาหลีอยากไปเห็นกับตาว่าสวรรค์บนดินเป็นยังไงท่านผู้ฟังก็คงเคยคิดอยากไปนะคะดิฉันก็เช่นกันนอกจากธรรมชาติแล้วเนี่ยอินโดนีเซียก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสาน จากวัฒนธรรมของหลายๆชนชาติเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอินเดียอาหรับจีนแล้วก็แม้กระทั่งยุโรปว่ากันว่านะคะชนชาติต่างๆที่อยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยมีประมาณตั้ง300กลุ่มชนชาติทีเดียวสำหรับยุโรปนะคะประเทศแรกที่เดินทางมาติดต่อค้าขายกับอินโดนีเซียแล้วก็นำวัฒนธรรมมาด้วยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนะคะต่อมาก็เป็นพวกชาวดัชจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ชาวอังกฤษสำหรับเพลงเบงกวันโซโลนะคะคุณนิอับดุลรากิบบินนิฮัสซันเนี่ยได้เขียนไว้ในเว็บไซต์นิครคิป blogspot.com ไว้ว่าเป็นเพลงพื้นบ้านในแนวเพลงที่เรียกกันว่ากรนจงซึ่งเป็นทำนองเพลงโฟกซองหรือว่าเพลงพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากเพลงของโปรตุเกสแล้วก็เป็นเพลงที่นิยมอย่างมากนะคะเขาเล่าอีกว่าเป็นแนวเพลงที่นักเดินเรือแล้วก็ลูกเรือสินค้าชาวโปรตุเกสเนี่ยนำมาร้องกันในภูมิภาคมาลายูตั้งแต่ศตวรรษที่6แล้วก็ไม่เคยลดความนิยมลงเลยจนศตวรรษที่19แนวเพลงกรนจงนะคะได้รับความนิยมทั่วภูมิภาคมาลายูสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะแนวเพลงกรนจงเนี้ยเป็นการร้องของกลุ่มเชื้อสายบุตรหลานอดีตลูกเรือชาวโปรตุเกสนั่นเองค่ะสำหรับเพลงเบงกวันโซโลนี้นะคะคุณนิอับดุลลากิฟเนี่ยเขียนเล่าไว้อีกว่าต้องถือว่าเป็นเพลงที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอินโดนีเซียอย่างมากผู้แต่งก็คือเกอร์ซังมาโตฮาโตโนนะคะท่านแต่งเพลงนี้ตอนที่อายุแค่23ปีเท่านั้นเองคือในช่วงคริสตศักราช1940หรือว่าปีพุทธศักราช2483เพลงนี้ก็เลยมีอายุยืนยาวมาตั้ง74ปีแล้วนะคะถ้านับถึงปีนี้ท่านบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันของท่านทีเดียวตั้งแต่เด็กที่อยากจะแต่งเพลงเชิดชูเกียรติแม่น้ำเบงกวันโซโลเพลงนี้นะคะเดิมทีเดียวเนี่ยก็นิยมกันในหมู่ชาวชวาเท่านั้นแต่พอได้รับการนำมาเปิดทางวิทยุเพลงนี้ก็โด่งดังไปทั่วอินโดนีเซียแล้วต่อมานะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นมายึดครองอินโดนีเซียทำให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้มีโอกาสฟังเพลงนี้แล้วเขาก็ชอบกันมากพอสงครามสงบทหารเดินทางกลับญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่านะคะก็ได้นำเพลงเบงกวันโซโลเนี่ยไปเผยแพร่ในญี่ปุ่นทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วทั้งเอเชียรวมทั้งประเทศอื่นๆในโลกในเวลาต่อมานะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่นิยมฟังนะคะเพลงนี้เนี่ยยังมีนักร้องชาติต่างๆนำไปร้องในหลายยุคหลายสมัยนักแต่งเพลงก็นำเพลงนี้ไปแต่งเนื้อร้องในภาษาต่างๆมากมายก่อนเราจะมาฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะเราลองมาฟังเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงก่อนนะคะเพราะมากจนดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เดาว่าเนื้อเพลงจะเป็นยังไงเชิญฟังนะคะThank you. เป็นยังไงคะท่านผู้ฟังแค่ทำนองเพลงนะคะเพราะมากใช่ไหมคะพอเดาได้ไหมคะว่าเนื้อเพลงเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนเราจะไปฟังเพลงนี้ทั้งเพลงของท่านเกิดสังนะคะดิฉันขออนุญาตเล่าเรื่องชีวิตของท่านเกิดสังผู้แต่งเพลงนี้สักนิดนะคะเพราะเป็นชีวิตที่น่ายกย่องแล้วก็น่าเอาเยี่ยงอย่างมากค่ะท่านเกิดสังเนี่ยเกิดที่เมืองโซโลในเกาะชวาพ่อของท่านเนี่ยมีกิจการทำผ้าบาติกแต่ว่าต่อมาล้มละลายครอบครัวตกอับยากจนตอนที่ท่านเองเนี่ยอายุแค่10กว่าขวบเท่านั้นเองถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปเนี่ย10กว่าขวบก็คงไม่รู้จะช่วยครอบครัวยังไงแต่ว่าที่น่านับถือท่านมากๆก็คือท่านไม่ยอมอับจนไม่ยอมสิ้นหวังตรงกันข้ามท่านพยายามฝึกฝนเรียนดนตรีด้วยตัวเองเอาความรู้ความสามารถนี้ออกเดินทางร้องเพลงแต่งเพลงหาเลี้ยงครอบครัวท่านเพิ่งเสียชีวิตนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2553หรือเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองด้วยวัย93ปีค่ะคำว่าเบงกวันในเพลงนี้นะคะเป็นภาษาชวาโบราณหมายถึงแม่น้ำนั่นก็คือแม่น้ำเบงกวันโซโลหรือแม่น้ำแห่งเมืองโซโลนี่เองแม่น้ำสายนี้นะคะเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียแล้วมีความยาวประมาณ540กิโลเมตรแม่น้ำสายนี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเส้นทางสัญจรเป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคของชาวเกาะชวาแล้วก็เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของพื้นที่ทางตอนเหนือและก็ทางตอนออกของเกาะชวานอกจากนี้นะคะแม่น้ำสายนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านมนุษยวิทยาด้วยเพราะเป็นที่ที่เขาขุดพบซากมนุษย์โบราณหลายครั้งในพื้นที่หลายแห่งของลุ่มแม่น้ำสายนี้รวมทั้งขุดพบซากดึกดำบรรพ์ของกะโหลกมนุษย์สมัยแรกๆที่เรียกกันว่ามนุษย์ชวาไงคะเนื้อเพลงนี้นะคะบรรยายถึงแม่น้ำเบงกวันโซโลริเวอร์ว่าเป็นแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่งดงามแห่งเมืองโซโลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเกิดเซอร์เนี่ยเกิดที่เมืองนี้แล้วก็คุ้นเคยกับแม่น้ำสายนี้มาตั้งแต่เด็กทำให้ท่านเนี่ยแต่งเพลงบรรยายความงดงามของแม่น้ำสายนี้ได้อย่างไพเราะลึกซึ้งมากท่านบรรยายไว้ในบทเพลงนะคะว่าแม่น้ำเบงกวันโซโลเนี่ยล้อมรอบด้วยภูเขาขุนเขาเป็นพันๆขุนเขาแม่น้ำสายนี้ไหลผ่านเส้นทางต่างๆเป็นระยะทางยาวไกลนับจากต้นน้ำจรดท้องทะเลได้หล่อเลี้ยงผู้คนในทุกฤดูกาลตลอดลำน้ำนี้มีเรือบรรทุกสินค้าล่องผ่านไปมาค้าขายนำความสุขความเจริญมาไม่ขาดสายค่ะเราจะลากันวันนี้ด้วยเพลงเบงกวันโซโลนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่าลืมเล่าเรื่องท่านเกิดสังผู้นี้ให้ลูกๆหลานๆได้ฟังนะคะว่าคนเราเนี่ยแม้จะตกอับยากจนก็ไม่ควรสิ้นหนทางการต่อสู้ก็มีหนทางให้เสมอสวัสดีนะคะI'm not afraid to die.
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ช่วงที่2ของเราก็คือช่วงสนทนาภาษาจีนค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้พบกับเหล่าซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะนี่ฮาวค่ะเหล่าซือหลิน
นี่ฮาวค่ะพี่ซัน
ค่ะ
ช่วงนี้พี่ซันสบายดีนะคะ
ค่ะสบายดีค่ะอากาศก็ร้อนดีด้วยค่ะ
อากาศร้อนมีเพื่อนหลายคนเป็นหวัดนะคะหว
ั
ดแดด
ใช่ค่ะใช่อากาศเปลี่ยนบางทีเปลี่ยนภายใน1วันนะคะตอนเช้าครึ้มๆมาเลยค่ะแต่ว่าพอตกสายกลางวันนี้แดดแรงมาก
พอตอนเย็นที่บ้านนะคะฝนเมฆดำตั้งเขาลมแรงใช่ค่ะแล้วมันก็ผ่านไป
เหมือนกันค่ะ
ไม่มีฝนตกค่ะทิ้งไว้แต่ความอบอ้าว
ใช่ค่ะก็เลยต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศร้อนๆเราก็มาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องร้อน
ห
ิ
วน
้
ำ
อะไรอย่างนี
้ค่ะใช่
ใกล้ตัว
ค่ะดีค่ะเราซื้อหลินเอาเลยค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตศึกษาคำศัพท์7คำก่อน
ค่ะ
นะคะค่ะคำแรกนะคะเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะเคยร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังไปแล้วก็คือคำว่าเจ้อหลี่
เจ้อหลี่
เจ้อหลี่แปลว่าที่นี
่ที่นี่นะคะ
ค่ะเจ้อหลี่ที่นี่หรือสามารถพูดได้ว่าเจ้อ
เจ้อ
ค่ะเจ้อหลี่เจ้อค่ะ
เจ้อหลี่เจ้อ
ค่ะที่นี
่ค่ะ
คำที่สองนะคะร้อนร้อนเจ้อ
ออกเสียงยากนิดนึงนะคะลองออกเสียงตามนะคะเร่อ
ค่ะถูกต้องค่ะพี่ซันชัดนะเนี่ยแหมต้องเป็นถ่อมตัวพี่ซัน
แต่ออกเสียงยากจริงๆนะคะ
ท่านผู้ฟังอย่าเชื่ออย่าเชื่อพี่ซันไปไต้หวันมาแล้ว
ต้องพูดตามนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังต้องพูดตามหมอซือหลินนะคะ
ค่ะร้อนนะคะเร่อ
เร่อ
ร้อน
ค่ะ
ทีนี้ถ้ากระหายน้ำนะคะเราจะพูดว่าเขอ
เข
อค่ะเขอแปลว่ากระหายน้ำ
กระหายน้ำค่ะ
ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราต้องการหรืออยากเช่นอยากดื่มน้ำอะไรเงี้ยคือแจ้งความต้องการเนี่ยเราจะใช้คำว่าเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยงแปลว่าอยากหรือว่าต้องการ
ค
่
ะ
นะคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยคำที่สามเนี่ยเราเรียนคำว่ากระหายน้ำ
ค่ะ
เขอแล้วถ้าเราหิวถ้าหิวนะคะก็คือคำว่าเออ
เออ
ค่ะเออแปลว่าหิว
พูดสั้นดีค่ะดีจัง
เช่นถ้าบอกหิวแล้วก็เออเลอ
เห็นไหมคะคุณผู้ฟังบอกเออเลอ
เก่งมากค่ะตบมือสามที
แล้วนะคะแล้ว
ทีถ้าหิวนะคะก็แนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารสักสองรายการแล้วกันนะคะ
ค
่
ะ
รายการแรกนะคะหิวข้าวอยากกินข้าวข้าวนะคะเราจะพูดว่าหมี่ฟัน
หมี่ฟัน
ค่ะหมี่ฟัน
ค่ะฟัน
ทีนี้ถ้ามีข้าวก็ต้องมีก๋วยเตี๋ยวบะหมี
่เป
็
นเส
้นๆกินข้าวเป็นเม็ดทีนี้ก็กินอะไรเป็นเส้นนะคะบะหมี่นะคะเราเรียกว่าเมี่ยนเถียว
เมี่ยนเถียว
ค่ะลินขออนุญาตทัวร์นะคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่นี่นะคะเราพูดว่าเจอหลี่
เจอหลี่นะคะที่นี
่คำที่สองร้อนเจอ
เจอ
ค่ะคำที่สามกระหายน้ำเขอ
เธอ
คำที่สี่ต้องการหรืออยากเสี่ยง
เสี่ยง
ค่ะคำที่ห้าหิวเออ
เออ
ค่ะคำที่หกข้าวสวยหมี่ฟัน
หมี่ฟัน
คำที่เจ็ดบะหมี่เมี่ยนเถียว
เมี่ยนเถียว
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราทีนี้เราเอาลองเอาคำนะคะมาสร้างเป็นวลีสั้นๆนะคะก็คือเราจะเอาคำกริยาที่เมื่อกี้เราเรียนไปก็จะมีกระหายอยากอย่างเงี้ยนะ
คะ
มาสร้างเป็นวลีเพื่อถามความต้องการนะคะอย่างเช่นถ้าหิวน้ำไหมหิวไม่หิวน้ำเราก็จะพูดว่าเขอปู้เขอ
เขอปู้เขอ
ค่ะ
เ
มื่อกี้ ตอนที่เราเรียนคำศัพท์เรียนเขื่อนตัวเดียวใช่ไหมคะพี่ซันทีนี้เราจะถามว่าหิวน้ำไหมเราก็จะพูดว่าเขื่อปู้เขื่อ
เขื่อปู้เขื่อหิวน้ำไหม
ค่ะแล้วก็อยากไม่อยากเอาไม่เอาเราก็จะพูดว่าเสียงปู้เสียง
เสียงปู้เสียงนะคะ
ใช่อยากได้ไหมเสียงปู้เสียง
ค่ะ
อีกอันนึงคิดว่าท่านผู้ฟังคงทราบอยู่แล้วใช่ไม่ใช่พี่ซัน
ใช่ไม่ใช่ซื่อปู้ซื่อ
นี
่ค่ะ
ต้องพี่ซันพี่แตะพี่ซัน
เราซื้อให้กำลังใจมากเลยนะคะเนี่ยต้องลองฝึกพูดด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
ใช่ไม่ใช่เราก็จะพูดว่าสื่อปู่สื่
อค่ะทีนี้เรามาลองยกตัวอย่างประโยคสั้นๆนะคะ
เป็นบทสนทนาสั้นเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
บทสนทนาทีนี้ถ้าเกิดเราจะถามว่าที่นี่อากาศร้อนไหม
เท่ากับอากาศตอนนี้เลยค่ะค่ะ
เราก็จะผสมคำนะคะประโยคเมื่อกี้ที่เราได้คำศัพท์ที่เราได้เรียนไปนะคะที่นี่ก็เจอหลี
ค่ะเจอหลี
ร้อนไม่ร้อนก็เร่อปูเร่อ
เร่อปูเร่อนะคะ
เจอหลีเร่อปูเร่อ
เจอหลีเร่อปูเร
่อที่เนี่ยร้อนไห
ม
จริงๆคนจีนเนี่ยเขาจะใช้คำศัพท์แล้วก็ปูแล้วก็คำศัพท์ร้อนไม่ร้อนใช่ไม่ใช่กินไม่กินแต่คนไทยเราจะไม่พูดใช่ไม่ใช่ไปพูดใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาคุณพ่อของลินนะคะพี่ซันเวลาเขาพูดคือเขาจะพูดไทยไม่ค่อยชัดแล้วจะติดคำจีนเวลาเขาจะถามเราก็จะถามเป็นใช่ไม่ใช
่คือก็จะติดอย่างนี้ว่าเหมือนพูดภาษาจีนใช่ไหมคะ
กินไม่กิน
ก็คือกินไหมหรือใช่ไหมนั่นเองนะคะ
ทีนี้ถ้าเราจะบอก
เป็นวิธีจำอย่างนึงค
่ะใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะบอกที่นี่ร้อนมาก
คำว่ามากคิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะจำได้นะคะคำว่ามากเขินนะคะ
ใช่แล้ว
ค่ะ
พี่ซันคะถ้าเกิดเราบอกที่นี่ร้อนมากว่าอะไรดีคะ
ที่นี่นะคะคือเจอหลี
ค่ะ
ร้อนมากก็เขินเ
นี่ถูกต้องครับ
แม่
เจอหลีเขินเยอะ
ที่นี่ร้อนมากค่ะ
นะคะเมื่อกี้เราก็ถามว่าเจอหลีเยอะปุเยอ
ะ
ถ้าตอบว่าร้อนมากก็เจอหรือเห็นเจ
อ
ที่พอร้อนแล้วก็หิวน้ำนะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็จะถามว่าหิวน้ำไห
ม
เราก็จะถามว่านี่เคอปู้เค
อนี่เคอปู้เค
อถ้าหิวน้ำไหมถ้าหิวมาก
ค่ะ
เราก็ต้องบอกว่าวอเห็นเคอ
ใช่แล้ววอเห็นเคอนะคะ
หิวมาก
ฉันหิวน้ำมาก
แล้วบอกว่าก็อยากดื่มน้ำแล้ว
ค่ะ
ถ้าฉันอยากก็คือหัวเสียง
หัวเสียง
ค่ะดื่มน้ำก็คือเฮอสวย
เฮอสวย
ฉันอยากดื่มน้ำแล้ว
ค่ะ
ก็จะพูดว่าหัวเสียงเฮอสวยเลย
หัวเสียงเฮอสุยเลย
ถูกต้องค่ะหิวน้ำมากอยากดื่มน้ำแล้วนะคะก็จะพูดว่า我很渴我想喝水了
นั่นแหละค
่
ะ
ค่ะทีนี้ขออนุญาตทวนบทสนทนาสี่วรรคนี้เนา
ะ
เดี๋ยวหลินเป็นเอ
ค่ะ
เป็นคนถาม พี่ซันเป็นบีเป็นคนตอบ
นะคะ
ล่าหลินจะถามแล้วนะ
คะ
เจอรีเยอปูเจอ
这里很热
你渴不渴
我很渴我想喝水了
นี่ต้องค่ะ
ออกเสียงพอใช้ได้ใช่ไหมคะ
พอใช้ได้รับรองค่ะไปซื้อน้ำกินได้
ค่ะ
ก็ท่านผู้ฟังก็เรียนการกับคำถามนะคะไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันนะคะ
โจทย์นะคะแล้วก็ลองฝึกพูดดู
ค่ะทีนี้พอน้ำเสร็จก็มาเรื่องข้าวกับบะหมี่ที่เราทิ้งคำศัพท์เอาไว้นะคะ
ใช่ใช่แล้ว
ถ้าเกิดเราจะถามว่าเธอหิวหรือเปล่าหิวไหม
ค่ะ
เราก็จะถามว่าหนีเอ้อปูเอ้อ
หนีเอ้อปูเอ้
อค่ะหิวไหมถ้าหิวมาก
ค่ะ
ก็จะบอกว่าวอเห็นเอ้อ
วอเห็นเอ้อ
อยากกินข้าวแล้วฉันอยากหวอเสียง
หวอเสียง
ค่ะกินข้าวก็ชื่อฟัน
ชื่อฟัน
พี่ซันต้องได้คำนี้แน่นอนเลยเพราะว่าทุกพอเดี๋ยวพี่ซันก็จะกินข้าวเดี๋ยวพี่ซันก็จะกินข้าวตอนอยู่ที่ห้อง
ใช่ค่ะใช่
พี่ซันก็จะพูดชื่อฟันชื่อฟัน
ใช่ชื่อฟันบอกชื่อฟัน
ชื่อฟันชื่อฟันถึงเวลาชื่อฟัน
ใช
่
ค
่
ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินข้าวแล้วก็จะพูดว่าหัวเสียงชื่อฟันเลยหั
วเสียงชื่อฟันเลย
ค่ะขอทวนทั้งประโยคนะคะหิวมากอยากกินข้าวแล้วก็จะพูดว่าว่าเห็นว่าเสียงชื่อฟันเลยทีนี้ถ้าไม่อยากทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเปิดทางเลือกไม่กินข้าวกินบะหมี
่ค่ะ
ก็จะต้องบอกว่านี้เสียงปู่เสียงชื่อหมี่ฟัน
นี้เสียงปู่เสียงชื่อหมี่ฟัน
อยากกินบะหมี่ไหมแล้วเราก็สามารถตอบได้ว่าว่าปู่เสียงซื้อหมี่ฟัน
ก็คือ
ไม่อยากกิน
ฉันไม่อยากกินข้าว
อยากกินบะหมี
่
ว่าเหินเสียงซื้อเมี่ยนเถียว
ว่าเหินเสียงซื้อเมี่ยนเถียวเราไม่อยากกินข้าวนะคะแต่ว่าอยากจะกินบะหมี่มากด้วย
เรามาลองเป็น A เป็น B กัน
ให้พี่สัน
เอ๋อพี่สันอยากขาวเลยพี่สัน
ท่านผู้ฟังค่ะพี่สันฉลาดแกมโกงมากเลยค่ะ
เอาเป็น A ค่ะพี่หลินเป็น B
โอเคค่ะได้ค่ะพี่สันเริ่มเลยค่ะ
ถามพี่หลินนะคะว่าอยากกินไหมใช่ไหมคะหนีปู้
ค่ะพี่สันก็ถามว่าหลินหิวไหมหลินก็จะบอกว่าเฮินว่าเสียงซื้อฟันแล้ว
หนีเสียงปู่เสียงชื่อหมี่ฟัน
พี่สันถามแล้วนะคะว่าหลินอยากทานข้าวไห
ม
หลินก็จะตอบว่าว่าปู่เสียงชื่อหมี่ฟัน我很想吃面条ไม่อยากกินข้าวอยากกินบะหมี
่นั่นไหมคะทีนี้เราก็จะมีวิธีตอบแล้วเพราะยังอย่างน้อยเนี่ยเราก็มักจะกินข้าวนะคะหรือไม่ก็กินก๋วยเตี๋ยว
กินอยู่สองอย่าง
สามารถเอาสับเนี้ยไปใช้ได้นะคะ
พี่สันชอบทานอะไรคะข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว
ชอบทานก๋วยเตี๋ยวค่ะ
เหมือนกันเลย
ชอบกินอะไรที่มีน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ชอบชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้าวเบื่อเนาะกินข้าวเบื่อ
ใช่ เพราะว่าปกติมื้อเช้ากับมื้อเย็นเนี่ยจะกินข้าวเวลาออกนอกบ้านชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะจะประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะโอเคเราก็ศึกษาคำศัพท์ครบหมดเนาะ
ใช่ค่ะ
โอเคคำศัพท์แล้วก็รูปแบบประโยคนะคะก็หวังว่าผู้ท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะยังไงฝากติดตามช่วงต่อไปของ Mother Variety แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนในเดือนหน้าด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่นะคะกับช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ในช่วงการศึกษานานารูปแบบในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องของอาเซียนโดยหัวข้อย่อยของเราก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงคือตอนแรกก็วางแผนว่าเราจะไปในเรื่องอาหารเรื่อยๆของ10ประเทศแต่บางทีมันก็รู้สึกจะหนักเกินไปนะคะเราจะมาขั้นนะคะกันด้วยเรื่องของภาษาที่เกี่ยวกับสุภาษิตนะคะก็จะได้มีความหลากหลายและก็ยังไงเราก็อาจจะกลับมาคุยกันในเรื่องภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะในเรื่องของสุภาษิตนะคะท่านผู้ฟังหรือว่าน้องๆนะในระดับมัธยมปลายนะคะอาจจะได้คุ้นนะคะกับการเรียนสุภาษิตไทยนะคะซึ่งจริงๆเราพูดแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจว่า สุภาษิตนั้นมีที่มาจากที่ใดนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติภาษาใดก็ตามนะคะสุภาษิตเนี่ยก็จะสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของชาตินั้นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกคำสุภาษิตว่า proverb นะคะ pro สะกดตรงตัวนี่แหละค่ะ pro นะคะแล้วก็ verb ที่แปลว่ากริยานะคะ proverbก็คือสุภาษิตสำหรับในการที่เราจะศึกษาดูว่าสุภาษิตนะคะมีความเหมือนความต่างอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะในแง่ที่ว่าเวลาที่เราเจอชาวต่างชาตินะคะเราอาจจะถามถ่ายเขาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในประเทศอาเซียนของเราเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะแต่เราก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเหมือนกับเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่เนี่ยเรามีทานกันในทุกประเทศนะคะในแถบอาเซียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียไทยเหมือนกันนะคะแต่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรสชาตินะคะสุภาษิตก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะในความเหมือนนะคะก็จะมีสิ่งที่แตกต่างอาจจะเล็กๆน้อยต่างกันไปคราวนี้เราเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายคำสุภาษิตนะคะของประเทศอินโดนีเซียขอเริ่มที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนนะคะแล้วก็คงจะไม่ถึงกับอ่านภาษาอินโดนีเซียให้ฟังนะคะเพราะว่ายังไม่มีความสามารถนะคะแต่ว่าเราถือเป็นประสบการณ์นะคะที่เราจะเก็บไว้แลกเปลี่ยนกันเวลาที่พูดคุยกับเพื่อนต่างชาติของเรานะคะก็จะอ่านสุภาษิตของเขาแล้วก็อ่านความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเน้นคำศัพท์นะคะหรือคำแปลที่ยากนะคะให้ท่านผู้ฟังหรือน้องๆอาจจะเป็นน้องๆระดับโตขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะระดับเล็กนี่ก็อาจจะยังไม่มีความสนใจในเรื่องของสุภาษิตที่จะเอาไปคุยกันนะคะก็จะเน้นเรื่องคำศัพท์ให้ฟังนะคะขอเริ่มด้วยอันแรกนะคะภาษาอินโดนีเซียเขามีการพูดถึงน้ำตาลนะคะแล้วก็มดถ้าเรานึกถึงสุภาษิตของไทยเนี่ยนะคะน้ำตาลใกล้มดคงเป็นอะไรที่เราได้ยินแล้วก็คิดถึงบ่อยที่สุดนะคะจะใครหรือจะอดได้ใช่ไหมคะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า where there is sugar there are ants นะคะ where there is sugar there are ants อันนี้ก็คือที่ไหนมีน้ำตาลที่นั่นก็มีมดในความหมายนะคะเขาบอกว่า people tend to be attracted to what most benefits them นะคะคนเนี่ยรู้สึกจะถูกดึงดูดนะคะ attract แปลว่าดึงดูดใช่ไหมคะกับสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์สูงสุด benefits นะคะ benefit ถ้าเราพูดถึงสินค้าการทำการค้านะคะ benefits หมายถึงกำไรนะคะถ้าขาดทุนนี้เขาเรียกว่า loss ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้นะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็คิดง่ายๆเหมือนเราเนี่ยนะคะว่าน้ำตาลกับมดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งคู่กันนะคะเขาก็เลยมีสุภาษิตนี้ขึ้นมานะคะก็น่าสนใจเพราะว่าง่ายๆแต่เป็นลักษณะสากลนะคะหลายๆประเทศเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าในโอกาสหน้านะคะได้สำรวจสุภาษิตของประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะคะก็คงจะได้มาแชร์และเราอาจจะเห็นภาพกว้างมากขึ้นจริงๆเล่าประสบการณ์นิดนึงนะคะที่สนใจเอาเรื่อง proverb มาคุยกันกับท่านผู้ฟังนะคะก็เริ่มจากมีนักศึกษาชาวอินโดนีเซียนะคะก็มาช่วยในศูนย์การเรียนรู้นะคะในการผลิตวิดีโอสอนภาษาอินโดนีเซียอย่างง่ายๆนะคะก็คุยกันว่าเธอมีการใช้ภาษาเปรียบเทียบอะไรนะคะอย่างคนไทยเราบอกว่าหน้าขาวหน้าขาวมันไข่ต้มนะคะหน้าซีดหรือหน้าขาวเนี่ยเราจะไปเทียบกับไข่ใช่ไหมคะหรือไข่ปอกเปลือกนี่เราก็ยังบอกว่ามันขาวใช่ไหมคะเราก็ถามว่าเธอมีอะไรแบบนี้ไหมนะคะเขาก็บอกว่ามีนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็เลยเริ่มหันมาคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเธอจะพูดถึงความสูงนะเธอคิดถึงอะไรนะประเทศฉันเนี่ยคิดถึงเปรตนะคะเขาก็เปรตคืออะไรนะคะก็ต้องคุยให้เขาฟังว่าในความเชื่อของเรานะคะเปรตเนี่ยก็จะเป็นอสุรกายหรือมอนสเตอร์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วอาจจะเทียบกับเสาโทรเลขใช่ไหมคะความสูงซึ่งปัจจุบันน้องๆหรือหลานๆเล็กๆเนี่ยคงไม่รู้จักโทรเลขแน่นอนนะคะเพราะว่ายังเป็นสมัยโบราณที่เราใช้การติดต่อสื่อสารโดยการเคาะรหัสนะคะซึ่งเรียกว่ารหัสมอสเนี่ยนะคะโดยจะมีเสาโทรเลขทีนี้ ภาษิตเหล่านี้นะคะหรือการเปรียบเทียบง่ายๆนะคะมันก็ทำให้เราเห็นว่าเออนะแต่ละชาติแต่ละภาษาเนี่ยมีความแตกต่างกันก็เลยลุกขึ้นมาผลิตนะคะวิดีโอการสอนภาษาอินโดนีเซียอย่างง่ายๆโดยการเปรียบเทียบนะคะก็ได้ทำการสรุปเป็นเขาเรียกว่าต้องคุยกันนะคะว่าถ้าเราสนใจคำคุณศัพท์เนี่ยอย่างเช่นสูงต่ำเตี้ยนะคะพร้อมสวยเนี่ยเธอคิดถึงอะไรแล้วก็ให้การบ้านเขาไปทำว่ายังไงจะเอามาแชร์กับท่านผู้ฟังนะคะจากการเปรียบเทียบนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่ทำให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสุภาษิตพอลองคีย์เข้าไปเนี่ยนะคะน่าสนใจว่าในวิกิโค้ดนะคะที่เอาข้อมูลมาเนี่ยเอามาจากวิกิโค้ดเนี่ยก็คือการที่คำกล่าวใช่ไหมคะของวิกิพีเดียนี่เรารู้จักกันดีคราวนี้พอเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นว่าของอินโดเนียเยอะมากเลยค่ะในขณะที่ของประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นพม่าเนี่ยมีน้อยมากนะคะที่เขาใส่เป็นข้อมูลไว้ฟิลิปปินส์ยังพอจะมีบ้างนะก็ไม่ทราบว่าทำไมนะคะอาจจะอนุมานหรือว่าคิดเองว่าอินโดนี่เขาเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนนะคะเหมือนคนไทยเนี่ยถึงได้มีการรวบรวมได้เยอะแยะตั้งแต่ A ไปถึงตัว T ค่ะ Z ยังไม่เจอนะคะก็ถ้าเราสนใจนะคะไม่ยากนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถคีย์เข้าไปได้นะคะใน Google ง่ายๆนะคะว่าเป็น Indonesian proverb นะคะ Indonesian proverb นะน้องๆก็คีย์เองได้นะคะก็จะเป็นลิสต์ออกมาถ้าพูดในแง่ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราเรียนไป1อันใช่ไหมคะที่บอกว่าน้ำตาลกับมดนะคะที่ไหนมีน้ำตาลที่นั่นก็จะมีมดนะเราจะได้เรียนการอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอาจจะทำให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าเราอ่านนะคะเราไปเจอศัพท์ยากๆอย่างเช่นคำว่า attract ที่แปลว่าดึงดูดนะคะนะ benefits ที่แปลว่าผลประโยชน์แล้วก็ทำการเปิดนะคะในวันหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเราใส่ใจแค่สัก1หรือ2 proverb นะคะ1สัปดาห์เนี่ยเราคูณได้7นะคะเราก็จะได้14 proverb นะคะเราตั้งเป้าเล็กๆไม่ค่อยได้คุยกับท่านฟังนานแล้วนะคะเรื่องของกลยุทธ์การเรียนรู้เนี่ยเราเรียนภาษาก็จริงนะคะแต่ภาษาประกอบด้วยความรู้นะคะสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยจะเป็นทั้งเรื่องความรู้ใช่ไหมคะความรู้เรื่องของสุภาษิตอินโดนีเซียนะคะเป็นเรื่องของภาษาก็คือตัวภาษาอังกฤษที่เรากำลังอธิบายนะคะรวมถึงความรู้ในด้านของการที่จะเรียนรู้นะภาษานั้นๆให้ได้ดีนะคะก็อยากจะฝากไว้สำหรับเรื่องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะคะจากสุภาษิตนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วพูดไปอันที่หนึ่งละวันนี้เตรียมมาเยอะไม่แน่ใจว่าจะได้หลายตอนนะคะน่าจะได้หลายตอนแต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ฟังติดตามนะคะถ้าเกิดเบื่อเราก็อาจจะหมุนไปด้านอื่นบ้างนะคะมีเรื่องของแต่นี่เป็นเรื่องของกุ้งอะไรที่เป็นกุ้งแล้วก็กุ้งฝอยนะคะคำว่ากุ้งฝอยเนี่ยน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะคงจะคุ้นนะกับคำว่า shrimp นะคะ shrimp นะคะมันจะเป็นกุ้งเล็กๆค่ะอย่างที่มาทำกะปินะฮะที่เรามาเอามาหมักใช่ไหมคะจะไม่ใช่พรอนซึ่งเป็นกุ้งที่ใหญ่กว่าและแน่นอนนะคะ lobster นั่นเป็นตัวเบลออันนั้นคงไม่ใช่นะคะก็จะเป็นกุ้งเล็กๆเนี่ยค่ะทำไมคนอินโดนีเซียถึงพูดถึง shrimp และไปเกี่ยวอะไรกับหินนะคะคือเขาบอกว่าที่มีกุ้งนะคะมีกุ้งอยู่ข้างหลังก้อนหินเขาหมายถึงว่าอะไรนะเขาบอกว่า there is a shrimp behind the stone there is a shrimp เขาพูดถึงกุ้งตัวเล็กๆตัวเดียวนะคะหลังก้อนหินความหมายก็คือ there is a hidden motive behind an act นะคะ there is a hidden แปลว่าซ่อนมีอะไรนะคะ motive คือแรงจูงใจนะคะหรือเป้าหมายที่ซ่อนอยู่หลังการกระทำ behind แปลว่าหลังใช่ไหมคะ an act ก็คือการกระทำนะ action นะคะหนัง action ใช่ไหมคะ act act เนี่ยค่ะคราวนี้ทำไมที่เราดูว่ามันน่าสนใจคือทำไมเขาคิดถึงกุ้งนะคะทำไมเขาคิดถึงสัตว์เล็กๆอันนี้ลองเอาไว้คุยกับเพื่อนบ้านของเราก็ได้นะคะว่าฉันเคยได้ยินนะว่าสุภาษิตของเธอเนี่ยพูดถึงกุ้งที่อยู่หลังหินซึ่งเป็นเรื่องของการซ่อนนะคะมีสิ่งจูงใจซ่อนไว้หลังการกระทำก็คือแอบทำอะไรนั่นแหละทำไมเธอคิดถึงกุ้งนะคะดูว่าเขาจะตอบยังไงแต่ว่าคิดเอาเองนะคะว่าประเทศของเขาเนี่ยเป็นหมู่เกาะใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของทะเลมีเรื่องของการประมงและเขาจะคุ้นเคยกับสัตว์น้ำนะคะต่างๆนะสัตว์ทะเลนะคะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกนะคะที่เขาจะมีสุภาษิตที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะคะน่าสนใจใช่ไหมคะ นะกับสัตว์ตัวเล็กๆก็ยังเป็นสุภาษิตนะคะให้เราได้นำมาใช้พูดในชีวิตประจำวันได้นะคะถ้าพูดถึงสุภาษิตนะคะที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะที่หามาจะมีเรื่องของผลไม้ก็มีนะคะแต่สัตว์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นเหมือนของเราเรียกว่าเป๊ะเลยก็ได้นะคะจะเป็นจระเข้กับเสือนะคะถ้าท่านผู้ฟังนึกออกนะคะจะเป็นสุภาษิตที่เราเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้อันนั้นก็มีอันหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์เล็กๆนะคะเช่นผึ้งกับแมลงวันนะคะอันนี้เขาก็เปรียบเทียบน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องของสิ่งตัวใหญ่ๆนะคะเช่นช้างนะคะเอาเป็นหมวดสัตว์ก่อนดีไหมคะนะคะเขาพูดถึงผึ้งกับแมลงวันนะคะเขาบอกว่า be a bee living in a flowery garden not a fly living in a heaps of garbage be a bee นะคะอันนี้เล่นเสียงด้วยค่ะเป็นผึ้งนะผึ้งก็ B-E-B living in a flowery garden ก็คืออยู่ในสวนดอกไม้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยขยายคำว่าสวนน้องๆคงจะทราบนะคะทีนี้ถ้าสวนดอกไม้เต็มไปหมดเนี่ยนะคะคือใช้คำว่า flower ที่เราคุ้นเคยเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ R-Y เข้าไปนะคะถ้าเป็นผึ้งก็อยู่ในสวนดอกไม้ไม่ใช่แมลงวันนะคะ fly นะคะ F-L-Y fly นะคะที่อยู่ในกองก็ใช้คำว่า heap นะคะ heap นะคะถ้าหลายๆกองก็คือใส่ S เข้าไป of garbage นะ garbage นี่ขยะสะกดได้ไหมคะ G-A-R-B-A-G-E นะคะ garbageความหมายคือ try to live a useful life นะคะจงอยู่นะคะอย่างมีคุณภาพอะค่ะ try to live a useful life นะคะอยู่อย่างมีคุณภาพไม่ใช่อยู่ไปวันนะคะอย่างผึ้งก็อยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรื่องความสุขเนี่ยมันก็ตอบกันไม่ได้นะคะมันแล้วแต่ตัวใครตัวมันอย่างเช่นแมลงวันก็คงคิดว่ากองขยะเนี่ยนะคะมันก็เป็นแหล่งความสุขของเขาหรือแม้แต่หนอนใช่ไหมคะเราเห็นว่าหนอนเนี่ยสนุกสนานกับกองนะกองมูลกองอะไรที่มันไม่สะอาดนะคะแต่ถ้าเราจะเลือกเป็นผึ้งนะคะเราก็น่าจะดีกว่าไหมคะที่จะอยู่ในสวนดอกไม้สวนสวรรค์นะคะอันนี้เป็นความเปรียบเปรยที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าเขาก็ช่างที่จะคิดนะคะว่าคนเราเนี่ยควรจะอยู่อย่างมีประโยชน์เนี่ยแล้วก็ไปเทียบกับสัตว์เล็กๆนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะก็มีวิถีชีวิตของเขานะคะแต่เขาบอกให้เราเลือกนะคะที่จะเป็นผึ้งดีกว่าไหมคะที่จะเป็นแมลงวันนะคะทีนี้เราบอกว่านะคะเราจะคุยเรื่องสัตว์นะคะอาจจะได้อีกสัก1หรือ2สุภาษิตนะคะมีหรือวัวด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกท่านผู้ฟังที่หามาเนี่ยจะเป็นผึ้งแมลงวันนะคะช้างเสือแล้วก็จระเข้อ่ะเราเอาเสือและจระเข้ก่อนละกัน out of the tiger's mouth ขอโทษค่ะ out of the tiger's mouth into the crocodile's mouth out นะคะก็คือออกมาจากปากเสือนะคะแล้วก็เข้าไปใน crocodile ก็คือจระเข้ crocodile's mouth นะคะหรือมีอีกสุภาษิตที่ใกล้เคียงเขาบอกว่า out of the frying pan into the fire ก็เด็กก็กระเด็นออกมาจากกระทะนะคะเข้าอยู่ในไฟนะอันนี้เราเข้าใจความหมายดีอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการ describe a person who has just gotten out from a precarious situation นะคะ just to get into another precarious situation ก็คือเหมือนคนที่เข้าไปในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็หนีเสือแล้วก็ไปเจอนะนี่จะปากเสือไปเจอปากจระเข้ว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้เหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับช้างนะคะเขาบอกว่า elephant wage war against elephants deer die in the mist elephants wages war against elephants deer die in the mist ก่อนอื่นอธิบายคำว่าช้างใช่ไหมคะช้างนี่มันไปเกี่ยวอะไรกับ wage war ก็คือช้างเนี่ยเมื่อเขารบกันนะคะสัตว์ที่ตายก็คือท่ามกลางวงต่อสู้ของช้างเนี่ยนะคะชาวอินโดนีเซียเขาพูดถึงกวางนะคะก็อาจจะเป็นการมองภาพกว้างๆนะคะของไทยเรามักจะพูดว่าช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานนะคะอันนี้เขาไม่พูดถึงหญ้าแพรกแต่เขาพูดถึงกวางนะคะก็ตายหมดเลยนะคะถ้าเรา นึกถึงนะคะคนนะคะเขาใช้การเทียบเนี่ยกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะกับสามัญชนหรือคนธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนมีชื่อเสียงนะคะสู้กัน commoners ก็คือคนสามัญอย่างเราเนี่ยนะก็จะเดือดร้อนนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงผู้มีอำนาจหรือใครก็ได้นะคะเป็นที่เราพูดถึงคำว่า prominent นะคะ prominent person ก็คือ prominent คนที่เด่นมีชื่อเสียงสะดุดตานะ when prominent person fives นะคะ commoners will suffer อันนี้ก็น่าจะประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์นะคะเพราะว่าบางทีเราสู้กันนะคะแต่เราไม่ได้นึกถึงคนที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คืออันสุภาษิตอันเนี้ยน่าจะนำไปใช้ได้เอาละค่ะในวันนี้เนี่ยก็ได้เกริ่นเรื่องสุภาษิตอินโดนีเซียนะคะแล้วก็นำเสนอได้สักประมาณ 4-5 อันนะคะโดยเฉพาะอันที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะแล้วก็คิดว่าในช่วงถัดไปนะคะก็ยังจะนำเสนอสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมที่แทรกอยู่ในสุภาษิตก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้และสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษในครั้งนี้นะคะขออนุญาตพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ